რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით. მას სალომე ასათიანი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისში ელიავას ბაზრობის ტერიტორიაზე ხანძრის შედეგად დაშავდა 4 ადამიანი. განადგურდა 2300-მდე კვადრატული მეტრი ტერიტორია. საუდის არაბეთი და მისი მოკავშირეები ყატარს აძლევენ დამატებით 48 საათს ულტიმატუმის შესასრულებლად. საფრანგეთის ენერგო კომპანია ტოტალმა მრავალ მილიარდიანი კონტრაქტი გააფორმა ირანთან. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თბილისში საგამოძიებო მოქმედებები გრძელდება ეგრეთ წოდებულ ელიავას ბაზრობის ტერიტორიაზე, სადაც 2 ივლისის ღამით გაჩენილმა ხანძარმა გაანადგურა 2300-მდე კვადრატული მეტრი ტერიტორია, დაშავდა 4 ადამიანი, მათ შორის მეხანძრე. დაშავებულების ჩამრთელობა საფრთხე არ ემუქრება. ხანძარს, რომლის გამოწვევი მიზეზი ჯერ არ დაუდგენიათ, რამდენიმე საათის განმავლობაში აქრობდა 150-მდე მეხანძრე მაშველი. სამართალდამცავებმა დაკითხეს ბაზრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები. წებულია ზარალის დათვლა. გერმანიის მთავრობის განცხადებით საუდის არაბეთის მეფე სალმან ბინ აბდულაზიზი არ მიიღებს მონაწილეობას დიდი ოცეულის სამიტში, რომელიც 7-8 ივლისს გაიმართება გერმანიის ქალაქ ჰამბურგში. როგორც დღეს განაცხადა გერმანიის მთავრობის პრესდივანმა შტეფენ ზაიბერტმა, საუდის არაბეთმა ბერლინში ათხოვინა, რომ მონარქი არ ჩავა დიდი ოცეულის სამიტზე. ზაიბერტს არაფერი უთქვამს მეფე სალმანის გადაწყვეტილების მიზეზს, მაგრამ დიპლომატიური წყაროების თანახმად სამიტზე უარის მისესია ყატართან საუდის არაბეთის უთანხმოების გამწვავება. უფრო ადრე გავრცელდა ცნობა, რომ საუდის არაბეთი და მისი არაბი მოკავშირეები ყატარს აძლევენ დამატებით 48 საათს ულტიმატუმის შესასრულებლად. ტელეკომპანია ალ არაბიამ 3 ივლისის დილას გავრცელა ცნობა, რომ არაბი მოკავშირეები ულტიმატუმის ვადის გაგრძელებაზე შეთანხმდნენ მას შემდეგ, რაც ასეთი ინიციატივით გამოვიდა ქუვეითის ამირა. ის უამალობს ყატართან საუდის არაბეთის, ეგვიპტის, ბაჰრეინის და სხვების დაპირისპირებაში. საუდის არაბეთმა და მისმა მოკავშირეებმა ბოიკოტი გამოუცხადეს ყატარს, რომელსაც ტერორიზმის მხარდაჭერაში და ირანთან ახლო კავშირში ადანაშაულებენ. ყატარი უარყოფს ბრალდებებს. მას მოწინააღმდეგეებმა წაუყენეს 13 მოთხოვნა, რომელთა შორისაც არის ტერორიზმის მხარდაჭერის შეწყვეტა. საფრანგეთის ენერგო კომპანია ტოტალი აცხადებს, რომ ირანთან გააფორმა მრავალ მილიარდიანი კონტრაქტი ოფშორული გაზის საბადოების ასათვისებლად. ეს არის პირველი მსხვილმასშტაბიანი დასავლური ინვესტიცია ირანში, მას შემდეგ, რაც თეირანს 2016 წლიდან შეუმსუბუქდა სანქციები ბირთვულ პროგრამაზე მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანასთან შეთანხმების შედეგად. 20 წლიან კონტრაქტს, რომელიც ითვალისწინებს სამხრეთ ფარსის ოფშორული საბადო სათვისებას, ხელი მოაწერეს ტოტალის სახმასრულებელმა დირექტორმა პატრიკ პუიანმა და ირანის ნავთობ მრეწველობის მინისტრმა ბიჯან ნამადარ ზანგანეჰმა. ერაყელები ემზადებიან ქალაქ მოსულში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოზე მოსალოდნელი გამარჯვების აღსანიშნავად. თუმცა ქალაქში ჯერ კიდევ რჩებიან ექსტრემისტები, რომლებიც განაგრძობენ ბრძოლას რამდენიმე რაიონში. ერაყელი ჯარისკაცები, რომლებიც შეერთებული შტატების მხარდაჭერით იბრძვიან, 2 ივლისს შეუდგნენ თეთრი დროშებისა და ერაყის დროშების სახმართვას რაყის ისტორიულ ცენტრში დაზიანებულ შენობებზე. მოსალოდნელია, რომ მოსულში ჩავა ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰაიდარ ელ-აბადი, რათა პირადად გამოაცხადოს ექსტრემისტებზე გამარჯვების ამბავი. მოსულის გათავისუფლება მძიმე დარტყმა იქნებოდა ექსტრემისტებისთვის, რომლებმაც 2014 წელს დაიპყრეს დიდი ტერიტორია სირიაში და ერაყში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ჩინეთისა და იაპონიის ლიდერებს ესაუბრა ჩრდილოეთ კორეასთან დაკავშირებულ საფრთხეებზე. თეთრი სახლის განმარტებით, ორივე ლიდერთან ტრამპის საუბრისას თემა იყო ჩრდილოეთი კორეა და მისი ბირთვული პროგრამა. იაპონიის მთავრობის წარმომადგენელმა იოშიჰიდე სუშამ დღეს ტოკიოში გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა შინზო აბემ და შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა იმშელეს ჩრდილოეთ კორეაზე საერთაშორისო ზეწოლის გაძლიერება. Be sucked.
Კონკრეტულად ისაუბრეს საჭიროებაზე, რომ გაუძვნენ საერთაშორისო თანამეგობრობას ჩრდილოეთ კორეაზე ზეწოლის გასაძლიერებლად, შეერთებული შტატების, იაპონიისა და სამხრეთ კორეის მჭიდრო თანამშრომლობის მეშვეობით.
განაცხადა იაპონიის მთავრობის წარმომადგენელმა. Და ბოლოს გერმანიაში 18 ადამიანი დაიღუპა ავტობუსის ავარიის შედეგად. ავტობუსი დღეს დილას სატვირთო მანქანას დაეჯახა და ცეცხლში გაეხვია. ავარია მოხდა სამხრეთ გერმანიაში, ბავარიის ქალაქ მიუნშბერგთან.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გამაშტაბის არალი ნახეს ელიავას ბაზრობის თანამშრომლებმა ხანძრის შედეგად და ვინ დაეხმარება მათ.
ასეთი ობიექტები, როგორც არის ელიავას ბაზრობა, წარმოადგენს ამგვარ ობიექტს, რომელსაც სახელმწიფო მუდმივად უნდა იყოს პასუხისმგებელი სამოქალაქო უსაფრთხოების და სახანძრო უსაფრთხოების არგუმენტები, რომ ამგვარ ობიექტებზე არ მოხდეს ასეთი შემთხვევა და მისი მთავარი როლი არის პრევენცია.
დაიწყო ერთიანი ეროვნული გამოცდების ციებცხელება.
ტექსტი მურმანლება ენძის ლექსი იყო ლეგენდა დარჩება შუშანიკის წამება ერთ-ერთ უნდა აგვერჩია და ან თვითონ ეს წარმოადგენდა ჩემთვის მეტნაკლებად ერთ ჩემი აზრით კლასიკურ ანალიზს არ მოითხოვდა და ამიტომაც გამიჭირდა ალბათ
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის თემებზეც. მსოფლიოში გრძელდება ბირთვული იარაღის შემცირების ტენდენცია, მაგრამ ქვეყნები, რომელთაც ასეთი იარაღი აქვთ, ბირთვული არსენალის მოდერნიზაციას ახდენენ და სავარაუდოდ ახლო მომავალში მასზე უარს არ იტყვიან. ამის შესახებ ნათქვამია მშვიდობის კვლევის სტოკჰოლმის საერთაშორისო ინსტიტუტის ანგარიში, რომელსაც ვრცლად გაგაცნობთ დღევანდელ გადაცემაში. მოისმენთ აგრეთვე სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას „ალგორითმი“. ჩვენს გადაცემას კი დაასრულებს გადაცემა „წითელი ზონის“ რადიო ვერსია. საყდრისის დამცველები, ასე ერქვა ადამიანთა ჯგუფს, რომელსაც დღეს საყდრისი აღარც აქვს, რასაცავი ძეგლი აფეთქებულია, მაგრამ საყდრისის დაცვის კომიტეტი არსებობას განაგრძობს და კლავაც იცავს კულტურულ მემკვიდრეობას. დღევანდელ გამოშვებაში შეხვდებით საყდრისის მცველთა ერთ-ერთ ჯგუფ წარმომადგენელს, ჟურნალისტ ნინო ბურჭულაძეს.
სარეკლამო ფართები დაიქირავა კომპანიამ და სადაც იწერებოდა ესეთი სარეკლამო ესეთი შეკვეთილი სტატიები, იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართულ-გერმანული ექსპედიციის წევრები იყვნენ თაღლითები, რომ ეს საყდრისი იყო აფიორა, ჩვენ საყდრისის მცველები ვიყავით ხან რომელ პოლიტიკურ პარტიას მიკუთვნილები და ხან რომელ პოლიტიკურ პარტიას.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. ორივლის ეგრეთ წოდებულ ელიავას ბაზრობაზე გაჩენილმა ხანძარმა გაანადგურა სავაჭრო ობიექტის 4-დან 2 სექტორში მდებარე ავტონაწილების, საბურავებისა და საღებავების მაღაზიები. ცეცხლი 2500 კვადრატულ მეტრზე თითქმის 4 საათის განმავლობაში მძვინვარებდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, ხანძრის ჩაქრობაში მონაწილეობდა 30-მდე სახანძრო სამაშველო ჯგუფი და 150-მდე მეხანძრე მაშველი. სამინისტროს ინფორმაციით, მომხდართან დაკავშირებით დაწყებულია გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით, რაც სხვის ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს. უფრო მეტს იმაზე, თუ რა მასშტაბის ზარალი ნახეს ბაზრობის თანამშრომლებმა და რისი იმედი აქვთ მათ, ჯიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
3 ივლისს ელიავას ბაზრობის ის ნაწილი, რომელიც ხანძრის შედეგად დაიწვა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამომძიებლებისა და ექსპერტ კრიმინალისტების მიერ იყო შემოსაზრული. გამომძიებლებმა დაკითხეს ბაზრობის დირექტორი გოჩა ხეცურიანი.
მე დავიკითხე, მაგრამ მე დავიკითხე როგორც დირექტორი და ინფორმაციული ხასიათს ატარებ და უბრალოდ ვის ეკუთვნოდა რამდენი კვადრატია, რომელსაც იღება, იკეტება და ასე შემდეგ. ასე კონკრეტული რაიმე შეკითხვა გაუმართავობას ანაშენი არ ყოფილა. დენი ითიშება, ეს დაცვის სამსახურთან შეთანხმებით ხდება, მაგრამ ამ ეტაპზე გათიშული იყო არიყო მე საქმის ხურში, არავარ ამ საკითხზე თუ არ ვცხლები დაცვის პოლიციის თანამშრომლები შესაბამის ორგანოებში იყვნენ მისული და ჩვენებები მისცეს როგორც მოწმემმა თუ არ ვცხლები. და მაგის მალე გახდება ალბათ ცნობილი.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამომძიებლები ხანძრის გამომწვევი მიზეზის დასადგენად დროს ითხოვენ. მანამდე კი ბაზრობაზე მისული დაზარალებულები სხვადასხვა ვარაუდს გამოთქვამენ. მათი ნაწილი მეხანძრეებს უმოქმედობის გამო აკრიტიკებს.
აქ არაფერ შუაშარ ელექტროა. გამორთული იყო მთლიანად და არ იქნება რომ მაგისბრალი იყოს.
ანუ ეძახოთით რატო წყალს არ ასხავთ აქედან, მაგრამ წყალი ესხმებოდა როგორც შლანგით მიაცხა წყალი.
2 საათით განალეგეს არაკრობენ. ეს არის ამათის ახანძრო და ამათის ამაშველო.
როგორც მოგვიანებით გაირკვა, დაზარალებულთა ერთ ნაწილს სავაჭრო საქონელი დაზღვეული ჰქონია. ნახანძრალთან მისულმა სადაზღვეო კომპანია GPI Holdings-ის წარმომადგენელმა დიმიტრი ძირტკბილაშვილმა განაცხადა, რომ კომპენსაციას ყველა დაზღვეული დაზარალებული მიიღებდა.
აღნიშნული შენობა, როგორც კონსტრუქციული ელემენტები, ასევე შიდა მოპირკეთება, დაზღვეული არის შიგნით ბიზნეს სუბიექტებიც, რომლებსაც დაზღვეული ჰქონდა თავიანთი მარაგების და ბიზნესის საქმიანობისგან შეფერხებას დაზღვეული აქვთ. თუმცა სამწუხარო არის ის, რომ მთლიან ობიექტში, მთლიან აი ამ ტერიტორიაზე ყველა ობიექტი დაზღვეული არ არის. ეს არის ძალიან სამწუხარო. იმ ადამიანებს, ვისაც დაზღვეული აქვთ, როგორც შენობა, ასევე სასაქონლო მატერიალური მარაგები, მათ რა თქმა უნდა აუნაზღაურდება ზარალი იმ პირობების შესაბამისად, რომელიც ჩვენ მათზე გვაქვს მიცემული.
დაზარალებულებს დახმარებას პირდება ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური, რომლის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით დაზარალებულ მეწარმეებს ხანძრის ზემოქმედების შედეგად განადგურებული სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები ჩამოეწერებათ და შესაბამისად ამ ფასეულობებთან დაკავშირებით არ წარმოეშვებათ საგადასახადო ვალდებულებები. ფინანსთა სამინისტროსგან განსხვავებით თბილისის მერიას უჭირს იმის თქმა, თუ რა სახის დახმარებას აღმოუჩენს დაზარალებულებს. ვიცემერის ლაშა აბაშიძის კომენტარი.
ჩვენ უნდა გავიგოთ თუ რა ხდება შიგნით, რა ვითარებაა, გამომდინარე იქიდან რომ საკმაოდ ბევრი მაღაზია არის, მაგრამ რამოდენიმე და ვფიქრობ რომ ძალიან ასე ვთქვათ მეტი წილი მაღაზიები შეიძლება თითქმის კი, იმიტომ რომ გადარჩენილი, იმიტომ რომ შუშებში იყო ეს და როგორც მე ნახე გუშინაც საბედნიეროდ რამოდენიმე მაღაზია გადარჩენილია, იქ საქონელი არის დაცული, მაგრამ იქ სადაც არის ასე ვთქვათ დამწვარი ეს საქონელი, ვაპირებთ რომ შევხვდეთ ამ მაღაზიების მესაკუთრეებს და მათთან ერთად მოვისმეთ მაგათგანს თუ რა პრობლემები გააჩნიათ პირველ რიგში, რომ მათთან ერთად დაგვეგმოთ შედეგი ნაბიჯები.
სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები კი საქართველოში დამკვიდრებული პრაქტიკის გათვალისწინებით ვარაუდებენ, რომ სახელმწიფო კვლავ გაექცევა პასუხისმგებლობას და დაზარალებულებს ინდივიდუალურად მოუწევთ ზარალთან გამკლავება. არადა როგორც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე ამბობს, სავაჭრო ობიექტებში გაჩენილი ხანძრების სიმრავლე სწორედაც რომ სისტემურ პრობლემაზე მიუთითებს.
რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია ველაპარაკოთ იმაზე და დავუსვათ მინიმუმ კითხვები, როგორი არის სახელმწიფოს სახანძრო უსაფრთხოების პოლიტიკა ისეთ ობიექტებზე, რომელიც არის საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები. მით უფრო რომ არსებობს სპეციალური კანონმდებლობა, რომელიც ადგენს იმას, რომ სახელმწიფო შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო სახით არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ გააკონტროლოს რეალურად სახანძრო ზედამხედველობა განახორციელოს სამოქალაქო უსაფრთხოების კატეგორიისთვის მიკუთვნებულ ობიექტებზე და ბუნებრივი ასეთი ობიექტები როგორც არის ელიავას ბაზრობა წარმოადგენს ამგვარ ობიექტს, რომელსაც სახელმწიფო მუდმივად უნდა იყოს პასუხისმგებელი სამოქალაქო უსაფრთხოების და სახანძრო უსაფრთხოების არგუმენტებით, რომ ამგვარ ობიექტებზე არ მოხდეს ასეთი შემთხვევა და მისი მთავარი როლი არის პრევენცია.
რა გაკეთდა პრევენციისთვის? შემოწუდა თუ არა თავის დროზე ელიავას ბაზრობა? რამდენად აკმაყოფილებდა ბაზრობაზე განთავსებული ობიექტების სახანძრო უსაფრთხოების ნორმებს? ამ კითხვებზე პასუხის გაცემის ნაცვლად შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ დაწყებულია გამოძიება სხვის ნივთის დაზიანების ან განადგურების მუხლით. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობაც თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიის სომაზე ვიმსჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ მჭერდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
განვაგრძობთ გადაცემას. დაიწყო ერთიანი ეროვნული გამოცდების ციებ ცხელება. მარათონი 3 ივლისს ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდამ გახსნა და აბიტურიენტებმა ეს გამოცდა დღის განმავლობაში ორ ნაკადად ჩააბარეს. განსაკუთრებული დარღვევები არ გამოვლენილა. პროცესში ქვეყნის მასშტაბით გახსნილია 22 საგამოცდო ცენტრი. ახალგაზრდები სხვადასხვაგვარად აფასებენ თავიანთ შესაძლებლობებსა და პერსპექტივებს. ირკვევა, რომ საგამოცდო დავალებებში ერთ-ერთი ძირითადი გამოწვევა ტექსტის ანალიზს უკავშირდებოდა. მშობლები იმედოვნებენ, რომ რეპეტიტორებისთვის გადახდილი ფული წყალში არ ჩაეყრებათ. დელა კუნჯულია გეტყვით რომელს.
უმაღლეს სასწავლებლებში ჩასაბარებლად წელს 99,000 აბიტურიენტი იბრძვის. წინასწარი ინფორმაციით ერთიანი ეროვნული გამოცდების პროცესს გამოეთიშა 2000-ზე მეტი აბიტურიენტი, რადგანაც მათ გამოსაშვებ გამოცდებზე მინიმუმ ერთ საგანში მინიმალური ბარიერი ვერ გადალახეს. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა მაია მიმინოშულმა ორშაბათს ის აბიტურიენტებიც ახსენა, რომლებსაც თბილისში, ბათუმსა თუ თელავში პრობლემები არაპუნქტუალურობის გამო შეექმნათ.
რა შეეხება იმ აბიტურიენტების რაოდენობას, რომლებიც არ დაიშვნენ სამწუხაროდ გამოცდაზე, არის 5. დაიგვიანეს გამოცხადენ რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ და ჩვენ აღარ ჰქონდა შესაძლებლობა საგამოცდო სექტორში შეგვეშვა.
ქართულ ენასა და ლიტერატურაში სატესტო დავალებების შესასრულებლად აბიტურიენტებს 4 საათი და 15 წუთი ჰქონდათ მიცემული. ეს დრო ზოგისთვის საკმარისზე მეტი იყო და ასეთები ცხადია დროზე ადრე ამაყად გამოვიდნენ გამოცდიდან. თუმცა იყვნენ ისეთებიც, რომლებსაც გარკვეული სიძნელეების გადალახვა მოუწიათ. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას არაერთმა აბიტურიენტმა გაამხილა, რომ გამოწვევა ძირითადად ტექსტის გაანალიზებას უკავშირდებოდა. მათ შორის იყო გენადი წურწუმიაც.
ტექსტი მურმანლება ენძის ლექსი იყო, ლეგენდად დარჩება, შუშანიკის წამება ერთ-ერთი უნდა აგვერჩია და ანუ თვითონ ეს წარმოადგენდა ჩემთვის მეტნაკლებად სირთულეს. ჩემი აზრით კლასიკურ ანალიზს არ მოითხოვდა და ამიტომაც გამიჭირდა ალბათ.
ტექსტის ანალიზი, რაც თავისუფალ აზროვნებასა და ინდივიდუალურ მიდგომებს მოითხოვს, ძირითადად კრიტიკული აზროვნების უნარებს ეფუძნება. ამას კი გლობალური პრობლემის ნაწილად განიხილავს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი, კრიტიკული აზროვნების გამავრცელებელი საზოგადოების დამფუძნებელი გიორგი გახელაძე. მას არ უყვირს, რომ საქართველოში ასეთი პრობლემა იჩენს თავს.
კრიტიკული ანალიზის გასაჭირი ჩვენთან არის პროგნოზირებადი და მოსაზრებელი, არამარტო განათლების რეფორმების, არამედ საერთოდ ჩვენი საზოგადოებისათვის. ამისთვის გასაწყებია ასეთი აზროვნების სწავლა და ჩვენთან კიდე განათლების პარადიგმა სამწუხაროდ, როგორც ზოგადად განმანათლებლო სისტემაში, ისე უმაღლეს საგანმანათლებლო სისტემაში, უმეტეს შემთხვევაში კრიტიკულ აზროვნებას უგულებელყოფს და არის რეპროდუქციული განათლება, ცოდნის გადაცემაზე ორიენტირებული განათლება. კრიტიკული აზროვნების საფუძველია დამოუკიდებლობა. ადამიანი იწყებს კრიტიკულად აზროვნებას მაშინ და ხედავს ამის საჭიროებას მაშინ, როდესაც არის მეტი დამოუკიდებლობით და მეტი პასუხისგებლობებით.
გამოწვევების მიუხედავად იმედიანად არიან განწყობილი მშობლები, რომლებიც გამოცდაზე შესულ ახალგაზრდებს გარეთელოდებიან და გულშემატკივრობენ. სკოლებს აქებენ, მაგრამ მათი დიდი ნაწილი არმალავს, რომ უმაღლეს სასწავლებელში მოსახვედრად მაინც აუცილებელია რეპეტიტორების დახმარება.
ეს ჩემი სურვილი იყო, უფრო მეტი მიეღო ბავშვს, თორემ სკოლის უკმაყოფილო ნამდვილად არ ვარ. ყოველთვის კაი შედეგები ქონდა სკოლაში.
კი, ვემზადებოდით ყველა საგანში, ძლიერი სკოლა გვაქვს, მაგრამ აუცილებელი იყო ჩვენი გადმოსახედი და მე იმედი გვაქვს, რომ წარმატებით ჩააბარებს.
ერთიანი ეროვნული გამოცდები 4 ივლისს ისევ ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით გაგრძელდება. შემდეგ იქნება კიდევ არაერთი საგნის გამოცდა და პროცესი 27 ივლისს სტუდენტთა საგრანტო კონკურსით დასრულდება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
საქართველოს პარლამენტმა წელს მაისში შეიტანა ცვლილებები ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების კანონში. მთავრობის ინიციატივით, რომელიც პარლამენტმა გაიზიარა, გამკაცრდა კანონის ზოგიერთი მუხლი, მათ შორის ოჯახში ჩადენილი ძალადობა დამამძიმებელ გარემოებად ითვლება. შემაკავებელი ორდერი კი მოქმედებას დაწერისთანავე იწყებს და სასამართლოს გადაწყვეტილება აღარ სჭირდება. კანონის ახალი რედაქციით კონკრეტული პასუხისმგებლობა დაეკისრა თვითმმართველ ორგანოებს, რომლებიც ვალდებულნი არიან პრევენციული ზომები მიიღონ და ძალადობის მსხვერპლნი დაიცვან. კანონში შესული ცვლილებების გამო არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა საქართველოს რეგიონებში დაიწყეს საინფორმაციო კამპანია. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ კანონში შესული ცვლილებების და სიახლეების შესახებ მედიის ადგილობრივი თვითმმართველობისა და რელიგიური ჯგუფების წარმომადგენელთა ინფორმირებისთვის, არასამთავრობო ორგანიზაცია უფლებებისა და განათლებისთვის ქალთა ფონდის საქართველოში დაფინანსებით ახორციელებს პროექტს, რომლის ფარგლებშიც პირველი საინფორმაციო შეხვედრა ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა. ორგანიზაციის უფლებებისა და განათლებისათვის დამფუძნებელი ადვოკატი კეთევან ვანიცე მიიჩნევს, რომ ერთ-ერთი ცვლილება, რომლის აღსრულებაც ჯერჯერობით სუსტია, შეეხება ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტის შეტყობისას ადგილობრივი თვითმმართველობის როლის გაძლიერებას.
პირდაპირ მუნიციპალიტეტებზია საუბარი, შესაძლებელია მათ ისეთი ინფორმაცია მიიღონ, რაც არც ადვოკატ, არც პოლიციას არავის არ ჰქონდეს, იმიტომ რომ არ მიმართონ იმ ორგანოებს. აი, მუნიციპალიტეტს კიდევ უფრო მეტი შეხება აქვს, ანუ ინფორმაციას ფლობენ თავიანთი უბნების შესახებ და აი ეს არის იმის სწორედ გარანტი, რომ დახმარება განხორციელდეს ამ ადამიანებზე, აღრიცხვა რაღაც კონკრეტული ბაზის გაკეთება. თუმცა ეს ჯერჯერობით არის სიახლე და ყველაფერი, რაც კანონში იქნება როგორ განხორციელდება, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოსაფხვრელად გენდერული ბალანსის დაცვას, ქალთა აზრის გათვალისწინებას და მათი საჭიროების გამოვლენას მიიჩნევს აუცილებლად გენდერის სპეციალისტი ირინა ჟვანია, რომლის განცხადებითაც მცდარია სტერეოტიპი თითქოს 21 საუკუნეში ქალის როლი შეიცვალა.
ქალის როლი კი არ შეიცვალა, ქალის როლი უბრალოდ გაფართოვდა, ქალი რეალურად ასპარეზზე გამოვიდა, ძალიან ბევრ ამას აკეთებს, მაგრამ მის მიმართ დამოკიდებულებები ამის პარალელურად არ იცვლება. მიუხედავად იმისა, რომ ქალი ძალიან სერიოზული რესურსია და დიდი ძალა არის, თუ გნებავთ ოჯახისთვის და დღეს საქართველოში ყოველ შემთხვევაში არანაკლები ნამდვილად, თუ უფრო მეტი არა არის, ოჯახს ფინანსურადაც უზრუნველყოფს, ოჯახს უვლის, ბავშვებსაც უვლის და ასე ვთქვათ იმ შემოსავალზე ზრუნავს, რომლითაც უნდა ოჯახი გამოკვებოს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ქალების მიმართ დამოკიდებულება და სტერეოტიპი არ იცვლება.
ირინა ჟვანიას განცხადებითვე სახელმწიფო პრიორიტეტულად არ მიიჩნევს გენდერული თანასწორობის პრაქტიკაში დამკვიდრებას, რაზეც ის ფაქტი მიანიშნებს, რომ საქართველოს გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებათა 2014-2016 წლების სამოქმედო გეგმის დასრულების შემდეგ სახელმწიფო უწყებებმა 2017 წლისთვის აღარ შეიმუშავეს ახალი სამოქმედო გეგმა. ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოსაფხვრელად ქალების გაძლიერებას, უფლებების ცოდნას და განათლებას მიიჩნევს აუცილებლად ქუთაისის მერიის წარმომადგენელი ირმა ქათამაძე, რომლის განცხადებითაც ქალებს დამოუკიდებლად ცხოვრების და გადაწყვეტილების მიღების საშუალებას მისცემს პროფესიული განათლება და შესაბამისი დასაქმება.
ქალი უნდა იყოს განათლებული, ძლიერი, როცა პროფესია აქვს, ის დამოუკიდებლადაც შეძლებს ცხოვრებას. არც დედაზე იქნება დამოუკიდებელი, არც მამაზე, არც მეუღლეზე. შეუძლია წავიდეს და თავისი შვილები გაზარდოს.
ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ კანონში შესული ცვლილებების და სიახლეების შესახებ დაინტერესებული ადამიანებისთვის პროექტის ფარგლებში კიდევ ორი შეხვედრის გამართვას გეგმავს არასამთავრობო ორგანიზაცია უფლებებისა და განათლებისათვის.
ეს იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. აგრძელებთ გადაცემას. რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის მნიშვნელოვან თემებზე. მსოფლიოში გრძელდება ბირთვული იარაღის შემცირების ტენდენცია, მაგრამ ქვეყნები, რომელთაც ასეთი იარაღი აქვთ, ბირთვული არსენალის მოდერნიზაციას ახდენენ და არ არის მოსალოდნელი, რომ ახლო მომავალში მასზე უარს იტყვიან. ამის თაობაზე ნათქვამია მშვიდობის კვლევის სტოკჰოლმის საერთაშორისო ინსტიტუტის ანგარიში, რომელსაც ვრცლად გაგაცნობთ სულ რამდენიმე წუთში. ასევე მალე ჩვენს გადაცემაში მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. გადაცემას კი დაასრულებს პროგრამა წითელი ზონის რადიო გამოშვება. საყტრისის დამცველები, ასე ერქვა ადამიანთა ჯგუფს, რომელსაც დღეს საყტრისი აღარც აქვს ასაცავი, ძეგლი აფეთქებულია, მაგრამ საყტრისის დაცვის კომიტეტი არსებობას განაგრძობს და კვლავაც იცავს კულტურულ მემკვიდრეობას. დღეს შეხვდებით საყტრისის დამცველების ერთ-ერთ წარმომადგენელს, ჟურნალისტ ნინო ბურჭულაძეს.
სარეკლამო ფართები დაიქირავა კომპანიამ და სადაც იწერებოდა ესეთი სარეკლამო, ესეთი შეკვეთილი სტატიები, იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართულ-გერმანული ექსპედიციის წევრები იყვნენ თაღლითები, რომ ეს საყტრისი იყო აფიორა, ჩვენ საყტრისის ცოლები ვიყავით ხან რომელ პოლიტიკურ პარტიას მიკუთვნილები და ხან რომელ პოლიტიკურ პარტიას.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Sad luck days, and I don't care if they miss me, I never remember their names. They say if you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train.
Kind of love is storm and love. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში საღამო 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
ფილიში საგამოძიებო მოქმედებები გრძელდება ეგრეთ წოდებულ ელიავას ბაზრობის ტერიტორიაზე, სადაც ორი ივლის ღამით გაჩენილმა ხანძარმა გაანადგურა 2300 კვადრატული მეტრი ტერიტორია, დაშავდა 4 ადამიანი. საუდის არაბეთი და მისი არაბი მოკავშირეები ყატარს აძლევენ დამატებით 48 საათს ულტიმატუმის შესასრულებლად. საუდის არაბეთმა და მოკავშირეებმა ბოიკოტი გამოუცხადეს ყატარს, რომელსაც ტერორიზმის მხარდაჭერაში და იგანთან ახლო კავშირში ადანაშაულებენ. გერმანიის მთავრობის განცხადებით საუდის არაბეთის მეფე სალმან ბინ აბდულაზიზი არ მიიღებს მონაწილეობას დიდი ოცეული სამიტში, რომელიც 7 ივლისს გაიმართება გერმანიის ქალაქ ჰამბურგში. საფრანგეთის ენერგო კომპანია ტოტალი აცხადებს, რომ იგანთან გააფორმა მრავალ მილიარდიანი კონტრაქტი ოფშორული გაზის საბადოების ასათვისებლად. ერაყელები ემსადებიან ქალაქ მოსულში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოზე მოსალოდნელი გამარჯვების აღსანიშნავად. სირიელი არაბებისა და ქურთების ალიანსი სამხრეთიდან შეიჭრა ქალაქ რაყაჩში, რომელიც ისლამურ სახელმწიფოს ექსტრემისტების გაერთიანებას გამოცხადებული აქვს სირიაში თავის დედაქალაქად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ჩინეთისა და იაპონიის ლიდერებს ესაუბრა ჩრდილოეთ კორეასთან დაკავშირებულ საფრთხეებზე. გერმანიაში 18 ადამიანი დაიღუპა დღეს დილას ავტობუსის ავარიის შედეგად. გავლენიანი ამერიკელი სენატორის ჯონ მაკენის აზრით, ავღანეთში და მის მეზობლად მშვიდობა შეუძლებელია პაკისტანის ჩართულობის გარეშე.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისში გაიხსნა მცირე ტირაჟიანი გამოცემებისა და ფოტოების გალერეა, რომლის სახელი ასე ეკითხება ფოტოგრაფია, სადაც ქართველი და უცხოელი ფოტოგრაფების ნამუშევრები ერთ სივრცეში გაერთიანდა. პროფესიონალი და დამწყები ფოტოგრაფებისთვის გალერეაში ლექცია მასტერ კლასებიც ჩატარდება. დღეს დილით რადიო თავისუფლების დილის ეთერის თავისუფლების დილის სტუმარი იყო გალერეის დირექტორი გიორგი პაპალაშვილი, რომელმაც ისაუბრა დაგეგმილი ვორკშოპებისა და საგამოფენო სივრცის კონცეფციაზე და ახლა სწორედ ამ ინტერვიუდან ნაწყვეტს მოისმენთ.
ჩვენს მსმენელებსაც რომ აუხსნათ, სანამ კითხვა გაუჩნდებათ, რატომ ფოტოგრაფია?
პირველ რიგში მივასალმები ყველას. რატომ ფოტოგრაფია? ცოტა რთული კითხვა შეიძლება იყოს და ჩანდეს, მაგრამ რეალურად მხოლოდ დიზაინის დიზაინერის გადაწყვეტილება იყო და დიზაინის საკითხი არის. იქნა გამომდინარე, რომ ფოტოგრაფია ბევრ გალერეას ჰქვია საზღვარგარეთ. გადავწყვიტეთ, რომ ეს მეორე F-ი იყოს უბრალოდ დიზაინის საკითხი, როგორც ბერძნული, რუსული, ეს
სლავური შრიფტის გამოყენების გადაწყვეტილება მიიღეთ. კარგი. და გარდა ამისა, საინტერესო და მნიშვნელოვანია, ვის ნახავენ დამთვალიერებლები, ვისი ფოტოები იქნება წარმოდგენილი და გალერეის კონცეფციაზეც რომ ვთქვათ.
წარმოდგენილი იქნება ძირითადად ქართველი ფოტოგრაფები, ასევე საზღვარგარეთიდან გვეყოლება ფოტოგრაფების ნაწილი, რომლებიც კონცენტრირებული იქნება საქართველოსა და საქართველოს თემაზე. წარმოდგენილი არის გალერეაში საქართველოს საუკეთესო ფოტოგრაფები, თამამად შემიძლია თქვა. და მათი ნამუშევრები სრულებით გენიალური არის. მე პირადად არ ვიცი, ძალიან ახმთვანებული ვარ.
ხო, აი როგორ შეარჩიეთ ეს ადამიანები და ვინ არიან მსმენელისთვისაც უფრო ახლობელი რო გახდეს და ნაცნობი მათი სახელები და გვარები, ვინც იციან ან ვინც არ იციან?
რთული იქნება ჩემთვის ახლა კონკრეტული სახელი და გვარი დავასახელო, იმიტომ რომ 15-მდე ფოტოგრაფი ყავს და ნუ რეალურ და ახლა ჩამოთვლას არ დავიწყებ, მაგრამ საუკეთესო ფოტოგრაფები არიან კიდევ ერთხელ ვიტყვი საქართველოში და მართლა მიხარია რომ მათთან თანამშრომლობდით ამ დროის მანძილზე.
ეს ადამიანები შეერჩნენ იქიდან გამომდინარე სხვადასხვა პერიოდში ჰქონდათ რაღაც თანამშრომლობა და აქიდან გამომდინარე შეერჩიეთ ისინი? თუ როგორ შეიძლება მოხდნენ, ვისაც შეიძლება ვიღაცა გვისმენს და არის ფოტოგრაფიით დაინტერესებული, გატაცებული და სურვილი აქვს რომ მოხვდეს ამ გალერეაში მისი ნამუშევრები, როგორ შეიძლება ეს რომ ასე მოხდეს?
კი ბატონო, შეერჩევა მოხდა, ნუ რეალურად იქიდან გამომდინარე რამდენად ვიცნობდით მათ. ეს ცოტა შემაწუხებელი შეიძლება ყოფილიყო ფოტოგრაფებისთვის, რომელსაც არ ვიცნობთ, მაგრამ ასევე ვებსაიტზე გვაქვს შესარჩევი ეგრეთ წოდებული ლინკი, სადაც შეუძლია მოგწერონ თავისი იმეილი, პორტფოლიო შეუძლიათ გამოაგზავნო, საბმიშენ გააკეთონ და იქიდან გამომდინარე რამდენად
ახლოს იქნება თქვენ კონცეფციასთან.
კი.
იქნება გამდინარე შეარჩევთ. საინტერესო როგორც ვიცი, იქნება ასევე ვორკშოპები, ხო? ესე იგეგმება. საინტერესოა, აი ვინ ჩამოვა და რა ტიპის ვორკშოპებს შეიძლება დაესწრონ ადამიანები და ვინ შეიძლება დაესწროს, ესეც საინტერესო. ეს არის გალერეა ფოტოგრაფებისთვის და ფოტოგრაფიის მოყვარულებისთვის. ვორკშოპებისთვის იქნება.
ვორკშოპები, ნუ რეალურად იქნება ადამიანებისთვის, ვინც დაინტერესებული არიან კონკრეტულ თემაზე. მაგალითად შეიძლება იყოს ვორკშოპი ომის ფოტოგრაფიაზე, ხომ? ან შეიძლება იყოს ქორწილებზე, ან ინსტაგრამის ფოტო, ან დამუშავებაზე, ან კონკრეტული განხრა იქნება ვორკშოპების და იქიდან გამომდინარე დაინტერესებული პირებიც შემოგვერთდებიან და დაესწრებიან ვორკშოპებს. რა შეეხება ვინ ჩაატარებს, რამდენიმე ფოტოგრაფთან გვაქვს უკვე მოლაპარაკება, არა მარტო საქართველოდან, საზღვარგარეთიდანაც და უახლოს მომავალში საზოგადოებას შევატყობინებთ როგორი ტიპის და რა ვორკშოპები კონკრეტულად
და ვორკშოპის შესახებ, ხო? როდესაც იქნება ესეთი სივრცე, აქამდე არ ყოფილა, ხო, ჩვენთან მცირე ტირაჟიანი გამოცემები სპეციალურად რაღაც კონკრეტული რაოდენობა მხოლოდ ფოტოგრაფებისთვის. რა ემსახურება ესეთი ტიპის სივრცე, რატომ გადაწყვეტეთ რომ შეგექმნათ აი კონცენტრირებულად? იმიტომ რომ გალერეებში სხვადასხვა გამოფენებზე ხვდებით ჩვენ ამ ადამიანების ნამუშევრებს, ხო?
არც რო გადავწყვიტე რომ გაგვეხსნა გალერეა, ფოტოგალერეა, რომელიც მოიცავს მუშაობას მხოლოდ ფოტოგრაფიაზე, აღმოჩნდა რომ რეალურად არ არის და არც ყოფილა საქართველოში გალერეა, რომელიც არის უშუალოდ ფოტოგრაფიაზე და უშუალოდ ლიმიტირებულ გამოცემებზე ფოკუსირებული, რომელიც ძალიან საწყენი იყო, იცი, იმიტომ რომ საქართველოს გააჩნია ძალიან დიდი ისტორია და ახლა როგორც საკმაოდ გამოცდილი ასევე ახალგაზრდა ფოტოგრაფები არიან, არ ვიცი, მაგათი ნამუშევრები არის სრულებით გენიალური. და აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ რომ გავხსნა არა მარტო გალერეა, რომელიც უბრალოდ ფოტოებს გაყიდი და არამედ ლიმიტირებული გამოცემების გალერეა, რომელიც
ხო, რას გულისხმობს მსმენელს ეს აუხსნათ ლიმიტირებულ გამოცემას რო გაიგებს?
ხო, ეს გულისხმობს მაგალითად ეს მარტივად რო თქვა ფოტოგრაფს აქვს ერთი ნამუშევარი და იტყვის რომ ამ ნამუშევრის მხოლოდ 10 ეგზემპლარი დაიბეჭდება კონკრეტული ზომის და ამ 10 ნამუშევრის შემდეგ აღარ გაიყიდება არც ერთი დანარჩენი და ეს 10-დან ერთ-ერთი იქნება შენი სიტყვაზე.
ამბობს გიორგი პაპალაშვილი, იგი გახლავთ დირექტორი თბილისში ახლახან გახსნილი მცირე ტირაჟიანი გამოცემებისა და ფოტოების გალერეის, რომელიც სახელი იკითხება ფოტოგრაფია და რომელიც თავს უყრის ქართველი და უცხოელი ფოტოგრაფების ნამუშევრებს ერთ სივრცეში. მას ჩვენი კოლეგა ანი ბურდული ესაუბრებოდა. სრული სახით ამ საუბრის მოსმენა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე დილის საუბრების, თავისუფლების დილის რუბრიკაში გავიდა ეს დიალოგი და მას იოლად იპოვით ჩვენს ვებსაიტზე მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მიგონი და ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ვაგრძელებთ საერთაშორისო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი თემებით. მსოფლიოში გრძელდება ბირთვული იარაღის შემცირების ტენდენცია, მაგრამ ქვეყნები, რომელთაც ასეთი იარაღი აქვთ, ბირთვული არსენალის მოდერნიზაციას ახდენენ და არ არის მოსალოდნელი, რომ ახლო მომავალში მასზე უარს იტყვიან. ამის თაობაზე ნათქვამია მშვიდობის კვლევის სტოკჰოლმის საერთაშორისო ინსტიტუტის ანგარიში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა. მარიამ ჭეურელი გაგვაცნობს ახლა ანგარიშის ზოგიერთ სხვა დეტალს.
ბირთულ იარაღს ფლობს 9 ქვეყანა. შეერთებული შტატები, რუსეთი, ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ჩინეთი, ინდოეთი, პაკისტანი, ისრაელი და ჩრდილოეთი კორეა. და მშვიდობის კვლევის სტოკჰოლმის საერთაშორისო ინსტიტუტის მონაცემებით, მათ განკარგულებაშია გამოსაყენებლად განთავსებული 4150 ბირთული იარაღი. კვლევრების განმარტებით გამოსაყენებლად განთავსებული თიგულისხმება ის, რომ ბირთული ქობინებით არის აღჭურვილი რაკეტები, ან ბირთული ქობინები განთავსებულია სამხედრო ბაზებზე, სადაც სამხედრო ძალები მზად არიან საბრძოლო მოქმედებებისთვის. მთლიანად, ანუ განუთავსებელი ქობინების შათვლით, ბირთული იარაღის რაოდენობა მსოფლიოში არის 14,925, ნაკლები ვიდრე წინა წელს, როცა 15,395 აღრიცხეს. ყველაზე მეტი ბირთული იარაღი აქვს რუსეთს, ყველაზე ნაკლები ჩრდილოეთ კორეას. როგორც სტოკჰოლმის ინსტიტუტის ანგარიში წერენ, მსოფლიოში ბირთული იარაღის შემცირება მოდის ძირითადად რუსეთზე და შეერთებულ შტატებზე, რომელთა ხელშიცაა მთელი მსოფლიო ბირთული იარაღის თითქმის 93%. ეს ორი ქვეყანა განაგრძობს თავისი სტრატეგიული ბირთული არსენალის შეკვეცას, მაგრამ მეორე მხრივ ორივე გამოხობს მსხვილ თანხებს ბირთული მოდერნიზაციის დასაფინანსებლად. მაგალითად, შეერთებული შტატების გეგმა $400 მილიარდი ჩადება 2017-დან 2026 წლამდე ბირთული ძალების მოდერნიზაციაში. როგორც სტოკჰოლმის მშვიდობის კვლევის საერთაშორისო ინსტიტუტის მკვლევარი შენონ კაილი აღნიშნავს, ბირთული იარაღით აღჭურულ 9 ქვეყანაში მიმდინარეობს მოდერნიზაციის გრძელვადიანი პროგრამები, რაც იძლევა საფუძველს ვივარაუდოთ, რომ თვალსაწიერ მომავალში არც ერთი მათგანი არ იტყვის უარს ბირთულ იარაღზე.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან, მან გაგვაცნო შვიდობის კვლევის სტოკჰოლმის საერთაშორისო ინსტიტუტის ანგარიში მსოფლიოში ბირთული იარაღის კუთხით არსებულ ვითარებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი მასპინძლობს.
უსინათლოებს ჩვეულებრივზე უკეთესი სმენა აქვთ. ამერიკელმა მეცნიერებმა თაგვებზე ჩატარებული ცდების მეშვეობით შეძლეს იმ მექანიზმის შესწავლა, თუ რატომ იწვევს ერთი გრძნობის დაქვეითება მეორის გაძლიერებას. სულ რაღაც ერთი კვირის განმავლობაში სიბნელეში მოთავსებული ცხოველები უფრო მგრძნობიარე გახდნენ ხმადაბალი ბგერებისადმი და უკეთ შეეძლოთ ბგერათა ტონალური განსხვავებების გარჩევა. როგორც აღმოჩნდა, გაძლიერებული სმენა თავის ტვინში სმენის ცენტრებში სიგნალების გადაცემის სიჩქარესთან არის დაკავშირებული. როგორც ჟურნალი ნიურონი იტყობინება, შესაძლოა სმენა დაქვეითებული ადამიანებისთვისაც სასარგებლო აღმოჩნდეს სიმულირებული სიბრმავის მეთოდით მკურნალობა. ამ საკითხზე მომუშავე მეცნიერთა ჯგუფის ხელმძღვანელის, მერილენდის უნივერსიტეტის თანამშრომლის პატრიკ კენოლდის თქმით, გამოკვლევამ შესაძლოა დაქვეითებული სმენისა და ტინიტუსის დაავადების მკურნალობის ახალი მეთოდების განვითარება შეუწყოს ხელი. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, რამდენი დრო უნდა დახოს ადამიანმა სიბნელეში, რათა ცხოველების მსგავსად გაუმჯობესდეს ბგერების აღქმა. გამოკვლევის ფარგლებში მეცნიერებმა ჯანსაღი ზრდასრული თაგვები 6-დან 8 დღემდე მოათავსეს სრულ სიბნელეში. მას მერე, რაც მათ სინათლისა და სიბნელის ჩვეულებრივი რიტმი აღუდგინეს, აღმოჩნდა, რომ თაგვების მხედველობა არ შეცვლილიყო. სამაგიეროდ მათ საგრძნობლად უკეთესმოდათ. შეეძლოთ ძალზე ხმადაბალი ბგერების აღქმა და ბგერებს შორის ტონალურ განსხვავებებსაც უკეთ არჩევდნენ. კვლევის ფარგლებში დადგინდა, რომ ამ ცვლილების მიზეზია თავის ტვინის ქერქში სმენის ცენტრის, ეგრეთ წოდებული აუდიტორული კორტექსის ნეირონებში მომხდარი ცვლილებები. სმენისას ნეირონები ტვინის თალამუსის რეგიონიდან მიღებულ სიგნალებს უფრო სწრაფად ატარებდნენ. გარდა ამისა, სიბნელის ფაზის შემდეგ ამ ნეირონებს უფრო მეტი კავშირები გაუჩნდა სხვა უჯრედებთან. თუმცა აქამდე მიიჩნეოდა, რომ ზრდასრული თავის ტვინის ამ რეგიონში ნერვების კავშირები აღარ იცვლება. კენოლდი ვარაუდობს, რომ თავის ტვინის ქერქის უჯრედების ეს მოქნილობა ყველა ძუძუმწოვარის თვისებაა. ამიტომ ცხოველებზე ჩატარებული ამ გამოკვლევის შედეგები შესაძლოა ადამიანებზეც იქნეს გადატანილი. ვარაუდობენ, რომ ეგრეთ წოდებული მულტისენსორული ვარჯიშით შეიძლება მოხერხდეს შესუსტებული სენსორული აღქმის კვლავგაძლიერება. თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ მას მერე, რაც საცდელი თაგვები სიბნელის ფაზის შემდეგ კვლავ ნორმალურ პირობებში მოათავსეს, მათი სმენა რამდენიმე კვირაში კვლავ დაუბრუნდა სიბნელის ფაზამდელ დონეს. ამჟამად მკვლევართა ამოცანაა იმის დადგენა, შეიძლება თუ არა გაუმჯობესებული სმენის მუდმივად შენარჩუნება.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან, ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საღტრისის დამცველები, ასე ერქვა ადამიანთა ჯგუფს, რომელსაც დღეს საღტრისი აღარც აქვს დასაცავი. ძელი გლიაფეთკებულია, მაგრამ საღტრისის დაცვის კომიტეტი არსებობას განაგრძობს და კვლავაც იცავს კულტურულ მემკვიდრეობას. გარდა ამისა, ადამიანები, რომლებიც ღამეებს ათენებდნენ საღტრისი ყაჩაღიანის უძველესი საბადოს დაცვაში, ამბობენ, რომ ოდესმე აუცილებლად დაიშება ყველა, ვინც ძეგლის განადგურებაში მიიღო მონაწილეობა. საღტრისის ერთ-ერთ დამცველს, ჟურნალისტ ნინო ბურჭულაძეს, ჩვენი გადაცემა „წითელი ზონა“ და მისი ავტორი და წამყვანი გიორგი გვახარია სწორედ იქ ესაუბრა, სადაც არაერთი ქართველი და უცხოელი მეცნიერის მტკიცებით ოქროს 5000 წლის წინ მოიპოვებდნენ. ახლა გთავაზობთ „წითელი ზონის“ რადიო ვერსიას.
აწმიანმა საერთაშორისო კვლევებმა შედეგი გამოიღო და 2006 წელს საღტრის ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. მაგრამ ძეგლი, რომელსაც ოქროს უნი აზდის, ბაზრისთვის არაფერს წარმოადგენს. თუ არ გამოიყენა, რა თქმა უნდა. ასეა თუ ისე, ბაზარი და კომერცია უფრო მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, ვიდრე ისტორიული სიმდიდრე. 2013 წელს ძეგლს ძეგლის სტატუსი მოეხსნა. ზუსტად იმ წელს, როცა საქართველოში ახალი ხელისუფლება მოვიდა და ძველი ნახევრად წასული იყო, ბაზრისთვის ეს საუკეთესო პერიოდია ხოლმე, რათა ბარბაროსობა ვერავის დაბრალდეს. უბრალოდ კონკრეტულად ერთ რომელიმე პირს არ დაბრალდეს. სწორედ ასეთ ისტორიულ ფონზე გაისმა 2014 წლის მიწურულ საღდრიში პირველი აფეთქება.
ჩვენ სექტემბერში მივიღეთ UNESCO-ს ხელმძღვანელობისგან დირექტორისგან წერილი, სადაც ის მადლობას გვიხდი და საღტრისის მცველებს ძეგლის დაცვა შეხამართალია. საღტრისი არ იყო UNESCO-ს დაცვის ქვეშ და ქოლგის ქვეშ, მაგრამ ეს აქტივობა ახლა ევროპაში ძალიან ბევრმა იცოდა და მათ შორის UNESCO-ს ყურამდეც მიაღწია. ჩვენ ვიყავით ძალიან აღფრთოვანებულები და რატომღაც გვეიმედებოდა, რომ UNESCO-ს თავის სიტყვას იტყოდა და ძეგლი საბოლოოდ გადარჩებოდა. ნუ სამწუხაროდ მე ნახეთ, რომ ესეც არ მოხდა და მოკლედ დაიწყო ეს სამი მიმართულებით შეტევა ჩვენზე. ეს პირველი ეს იყო, აღმოჩნდა ესე, რომ ძალიან ბევრ მედია საშუალებებში სარეკლამო ფართები დაიქირავა კომპანიამ და სადაც იწერებოდა ესეთი სარეკლამო ესეთი შეკვეთილი სტატიები, იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართულ-გერმანული ექსპედიციის წევრები იყვნენ თაღლითები, რომ ეს საღტრისი იყო აფიორა, ჩვენ საღტრისის მცველები ვიყავით ხან რომელ პოლიტიკურ პარტიას მიკუთვნილები და ხან რომელ პოლიტიკურ პარტიას. მეორე მიმართულება ეს იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი, რამაც ჩვენ ჩვენ ძალიან დაგვაზარალა ეს იყო თვითონ ადგილობრივ მოსახლეობასთან ჩვენი განწყობები. მინდა გითხრათ რომ ფელი ზაფხურის პერიოდში, გაზაფხული ზაფხურის პერიოდში გვიან შემოდგომამდე კაზრეთის მუშები, ანუ კომბინატის მუშები, რომ თავად იყვნენ ყველაზე მეტად მოწადინებული საყტრისის დაცვით, მათ გააკეთეს ერთგვარი პერფორმანსიც, ეს ჯაჭვი საყტრისის დაცვის. თუმცა ესე მოგვიანებით, შემდეგ როცა კომპანიამ დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ საყტრისის გადაუხსნელობის შემთხვევაში იგი კომბინატი გაჩერდებოდა და ეს ათასობით მუშა დარჩებოდა მშიერი, ესე რომ ვთქვათ, ლუკმაპურის გარეშე ბანკების ვალების ამარა, მოსახლეობებში განწყობა შეიცვალა. გარდა ამისა, ზეწოლა იყო ასევე ბორნისის რაიონის საჯარო მოხელეებზე. იქ რამდენადაც ჩვენ მოგვიანებით გავიგე, ორი თვე დააგვიანე სპეციალურად ხელფასები და მოსახლეობას ეუბნეოდნენ, საჯარო მოსამსახურებს ყოველ შემთხვევაში ეუბნეოდნენ, რომ აი ეს იყო იმათი ბრალი, თბილისელი ბანდიტების ბრალი, რომლებიც აი იქ იყვნენ, სადღაც გორაზე იყვნენ ბანაკში წამოკოტრიალებულები და ხელს უშლიდნენ კომპანიას სასიკეთო საქმეების კეთებაში. აი პირდაპირ ეს ეუბნეოდნენ და მოკლედ იმის გამო, რომ ადგილობრივი მოსახლეობების განწყობები შეიცვალა, ჩვენ ნენელა გავხდით, ესეთი პირდაპირ ფიზიკური თავდასხმები არასოდეს ყოფილა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ეს განწყობებში შესრულება ძალიან ესე ცუდად აისახა შემდგომში აი საყტრისში გამვითარებულ პროცესებზე. და მესამე იყო პირდაპირი აი ესეთი იერიშები ჩვენზე საყტრისის ცოლებზე, იქნებოდა ფეისბუქში 1000 გვერდი და მათ შორის იყო ერთი ასეთი სიმართლე საყტრიზე, რომელიც იყო რაღაც ძალიან უნიკალური. პირდაპირ იღებდნენ, ჩვიდებდნენ ჩვენზე პირად ინფორმაციას, ჩვენი პირადი გვერდებიდან ფოტოებს იღებდნენ და 1000 ფოტომონტაჟს აკეთებდნენ. გარდა ამისა, ჩამოყავდათ ექსკურსიები, დაყავდათ სტუდენტები მაღაროში, რომელიც ვითომდაც ინგრეოდა და უსაფრთხო არ იყო იქ ადამიანის შესვლა, სადაც აი RMG Gold-ის თან რიგითი თანამშრომლები თუ გეოლოგები აწმუნებდნენ ახალგაზრდებს და მეც დეპუტატებსაც კი, ხან უკრი ქანთარიას გავიხსენოთ მაგალითი თუნდაც, რომ ეს იყო უბრალოდ ორმო და ჩვენ ვიყავით რაღაც ანგაჟირებული ხალხი მეცნიერებთან ერთად და ცდილობდით რაღაცა 21 საუკუნის აფიორის რაღაცა დატრიალებას და ნუ მოკეთ.
ამის მერე დაიწყო იურიდიული ბიუროკრატია, დადგენილებები და დასკვნები, რომლებიც საქმესაც აჭიანურებდნენ, აფეთქებებსაც აგრძელებდნენ, რაც თავარია ძალას და იმეც აცლიდნენ ამ ხალხს, საყდრისის დამცველებს. ამბორცვის ირგლივ შეიქმნა სიტუაცია, როცა აქტივისტებს ზოგჯერ უჭირდათ გაგება, კონკრეტულად ვისთვის უნდა მოეთხოვათ საყდრისის გადარჩენა. აფეთქებებზე უარის თქმა. კონკრეტულად ვინ იდგა კომერციული კომპანიის უკან, ვისი იყო წილები და სად მიდიოდა ფული. ვერსია ბევრი იყო. ჟურნალისტური გამოძიებებიც იყო, თუმცა გამოძიებების პროცესში საყდრისის ნგრევა გრძელდებოდა. სიტუაცია განსაკუთრებით დაიძაბა მას შემდეგ, რაც კულტურის მინისტრმა გურა მოდიშარიამ თანამდებობა დატოვა. მაშინვე ცხადი გახდა, რომ საყდრისის მგრეველებისთვის საჭირო იყო ახალი ცოცხი, რომელიც ძველზე უკეთ დაგვიდა და გარისკავდა. მიუხედავად ყველაზე რადიკალურად განწყობილი საყდრისის დამცველების რისხვისა.
Die Frage war natürlich, als wir diesen alten Berg
Professor Steulneri უსინდისო და ბინძურ მაქინაციას უწოდებს იმას, რომ ვიღაცა მოისურვა მისი და მისი ქართველი თუ გერმანელი კოლეგების მიერ ჩატარებული კვლევის დისკრედიტაცია.
Ist Gold abgebaut worden.
როცა საბადოს მივაგენით, უნდა დაგვედგინა, მოიპოვებდნენ თუ არა იქ ოქროს. მეორე შეკითხვა ის გახდა, თუ რა ასაკისა იყო საბადო, რომლის არსებობა ჯერ კიდევ 1980-იანი წლებიდან ვიცოდით. კვლევა 2004 წელს დაიწყეთ. ჩატარებული კვლევითი სამუშაოს შედეგად დღეისთვის ცხადი სურათი შეგვექმნა. ის შესაძლებაც გამოვაქვეყნეთ დასკვნები სხვადასხვა ავტორიტეტიან სამეცნიერო გამოცემაში. დავიწყოთ კითხვით, თუ როდის ხდებოდა წიაღისეულის მოპოვება, ანუ ამ სამუშაოების ასაკით. მივაგენით ორ ფაზას. ერთი თარიღდება გვიანდელი ანტიკური პერიოდით, ქრისტეს შემდეგ მე-4-5 საუკუნეებით. ყველგან არა, მაგრამ ზოგან ამ პერიოდის მასალას მივაკვლიეთ მიწის ზედაპირიდან 8 მეტრის სიღრმეზე. ასევე ვიპოვეთ კვალი ადრეულ ბრინჯაოს ხანაში სამუშაოების წარმოებისა, რაც თარიღდება პერიოდით მე-4-დან ადრეულ მე-3 ათასწლეულამდე. ეს კვალი მიწის ზედაპირიდან 25-30 მეტრზე იყო, ანუ მოპოვების უფრო ძველი ადგილის ყველაზე ღრმა დონეზე წავაწყდით შეურეველ შრეებს, რომლებიც ადრე ბრინჯაოს ხანისაა. უფრო ზუსტი დათარიღების მიზნით ჩავატარეთ 40-მდე ლაბორატორიული გამოკვლევა რადიონახშირბადის C14-ის მეთოდით. გაანალიზებული მასალები ადასტურებს ჩემ მიერ დასახელებულ თარიღებს. ისინი ქრისტემდე მე-4 ათასწლეულის შუიდან დაახლოებით 27 საუკუნეს შორის პერიოდისაა. ამდენად საქმე გვაქვს მეტად ძველ სამთამადნო საწარმოსთან. არის თუ არა ის ოქროს მოპოვების უძველესი საწარმო? ეს არის მეორე შეკითხვა, რომელზეც ასევე შემიძლია გიპასუხოთ.
გადაცემა წითელი ზონის მორიგი გამოშვება სახტრისის დამცველებზე მოგითხრობთ. თქვენ ამ გადაცემის რადიო ვერსიას უსმენთ ახლა, მას ტრადიციულად ავტორი და წამყვანი გოგი გვახარია უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მოწყობლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას. პასუხისგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში. ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. Yeah.